на денешен ден во музичката историја.
15 септември. На денешен ден 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот Sleep Walk на Sam T. Johnny. Септември 1969 година на првото место на Билборд се најде синглот Sugar Sugar на Air Cheese. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl and you got me wanting you. На денешен ден 1987 година синглот I Just Can't Stop Loving You на Michael Jackson и Сиеда Гарет беше на врвот на Билборд. На 10 септември 1998 година Reba McEntire им се придружи на престижните на Hollywood Walk of Fame.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.